eyasooka eyali etukubiriza okulagira abantu baffe n'abaana baffe okubeera nga twayogera ku ayaki ne ku hadiisi mulowoozi nga hadiisi yali yaani hadiisi yali abi hurairata radiallahu anhu qaali أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه يقوات حسن كبر ما علي سنة أخرى برمي تمرة من تمر الصدقة يقوات انتين ذا الصدقة فجعلها في فيه نادتين تبقى مواحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ kinekigambo kikozesebwa okwewasa omwana omuto ekintu irmubiha kikasuke ama alimta abaffe tukimanyi anna la nakulu assadaka tukimanyi nti etetulya sadaka muttafaqun alayhi iyo hadithi which wedde gyetwayogerako olwaleero tugenda kwogera ku hadiisi ey'okubiri mu mulyango ogwo egamba an abi hafsin umara bun abi salama hadiisi ng'eva ku kitabo wa hafs ayitibwa umara bun abi salama عبدالله بن أسد بن عبد الأسد عبد الله بن تبر هو عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمجسيك النبي صلى الله عليه وسلم ربيب يهود وباء نموان مجرب يجن ناقل لا awantu oli bamuyita rabibu waba muwala bamuyita rabibaku qala agamba kuntu ghulama fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nali mwana nga mpangalira mu nyumba oba mu kisenge ky'omubaka wa allah okusaasira n'emirembe gibeere ku ye wa kana yadi tatiishu fisahfati omukono gwange gwalinga gwetoloola oba gubuna essowaani faqaala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nangamba omubaka wa allah okusaasira n'emirembe gibeere ku ye ya ghulam owange omulenzi samillaha ta'ala yogera erinnya lya allah wakul biyamini erera olise n'omukono gwo ogwa ddyo wakul mimma yali era lya ekyo ekiri okumpi naawe agamba fama zaala tilka dhulmati bad eyo yasigala nga yendya yange oluvannyuma lwa nnabbi okuŋŋamba ebigambo ebyo muttafaqun alayhi hadiisi yayogerwa bukhaari ne muslim nziramu an abi hafsin umara buni abi salamata hadiisi eva ku abi hafs ayitibwa umara mutabani wa abi salama abdullahi abi salama ayitibwa abdullahi bin abdul asad ategeeza n'agamba rabibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam eyakulira ekisenge oba eyakulira waka wa nabbi sallallahu alaihi wasallam qala yagamba kuntu ghulama في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مريز متسنج وبام مبايا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة ومكونوا بوانجي والكونا وبا كتبالا السوان فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمبا بكوا الله بساسا يا غلام وعندك بريسي سمي الله تعالى ثم إن يا الله تبارك وتعالى وقل بيمينك إلى أنسي أمكنكم وديو وقل مما يليك إلى Olise oba oli emmere okumpi agamba nti famazaala tilka nagenda oba nasigalanga tilka dhulumati badi nga yeyo ebya yange oluvannyuma mutafakun alaihi hadithi eri mutafakun alaihi eyogerwa Bukhari ne Muslim katika hii hadithi yokuwi omuwandisi an-Nawawi rahimahullah je yateka mukitabu kye Riyadhus Salihin hadithi gatitya Umara ibn Abi Salama radhiyallahu anhu ategeza Salama oba ategeza nti yali awangalira munju ya Nabi sallallahu alaihi wasallam waji لأنه ابن زوجته يلي موانا ومشاروي مشاروي أيتوا أم سلمة رضي الله عنها أغاماتي أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يلي للنبي صلى الله عليه وسلم يدبليا إمري أَغَمَنْ فَجَعَلْنِ فَجَعْلَتْ يَدْ تَطْوِيشِ أُمْقُنُ قُوَانْكِ لِكُبِرَانَ بُوَيْتُ أُرُولَ بِالصَّحْفَةِ مُسْوَانِ معنى بَاِنْدَ بَلِيلَ وَمُ نجيرا وَسِتَنَا وَبَا بَلِيلَ قُسِنِيَا نَيَي أُمْوَانُونُ نَغَيْنْدَ آلِيَا أُمْقُنُ قُوَاتَ مُمَاسُ Ngoji na jiao cha jiao nae ni yetu ula nauna esuwani chitekeza nchi kumkono wage na ngayamina kudio wa shimada ni kukono na bichava amigiriza na mdama tia ula msambinda wangu gumrezi so melinya ya angwa kundi ya mi eroli ise kumkono wage wa jiao wa kundi mima ya ni إلا يا إنتي كل يوم، فهذه ثلاثة آداب، زين بيسا، إسحاق، نبي صلى الله عليه وسلم علمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أولى نبي يزيد بيسا أموانه، إسوكا، إن بيسا إسوكا، من بيسا زوجيا يمضى من سمي الله، وهذا ايكي كبيره عند الأكل عتيرا كبيره في ابتداء الأكل بسم بسمله تجي سما وبا ابيره كنتاني كوا نغا وغندو كليا كيبا كتكيزا كي كتكيزا يجب على الإنسان كيكا كتاكو موندو أن يقول بسم الله Chika katako, okubira ndo baba bismillah, wala yahillu laka. Tokiri zidwa, okubira nda kureka wachi, tokiri zidwa kureka basmala, li anahu, iza taraka haa, sharaka mushaymbani. Uwezo na kibundu wa reka, okubira bismillah, inda bidayati al-akri, mutsirato, kubera kino agenda وقل يا شارقه الشيطان في أكله شيطان يموي قدام يقول لتقو مقل ياكوس مقل ياكو أعدى الأعداء وملابي أعسين بيوم وكما أواوه يجمع ناوي مقل ياكتي بنوم يوم نبي قصر نبي صلى الله عليه وسلم وفيك بإليزا وبانا سمي الله ثم يدين اليان ياهو الواجه النبي أشتري بإليزا ويسو باتي إذا لم يكن الإنسان اسم الله سيقوم بتايو كده بسمة في بداية الأكل مكسرة مجندو كليا شارك الشيطان في الأكل شيطان يتبان هاوي مكليا كتبت سجلزا السنة نقول يا نبي صلى الله عليه وسلم ومودو آمرين غابا بسم الله mukira chokolati era tachina mutawana abamunbaga abantu wala usabe bismillahir rahmanir rahim fala ba'as tachina chi mutawana kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba izkur ismallahi yogere hivya yachi ate tasmiya enzijufu oba bismillah enzijufu أن يقول الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن الله تبارك وتعالى ويتان لك نقول بها إتقاب بسم الله تلم بركة تلم أمكسة تقول بها أن الله تبارك وتعالى يقول يا أبا النبي يا أبا النبي ورب القرآن الله سبحانه وتعالى أقامت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لكبه راحلة ومنتو وفإن اتصر وقم بسم الله تجينا مفلحات تجينا مجد متاوانا وإن زدت نقوبا أو يوغذكو الرحمن الرحيم تجينا فلحات kiba kitegeeza nti ensonga kweyo ngazi basmala tutandika nayo ngera mu bitundu ebisinga nga kuzabiha omuntu ng'agenda okusala ekisolo ojja kwesisinkana nga era obusiraamu bwatukubiriza okubeera nga twogera bisimillah era ku kisolo fahiya sharu kalombolombo mishurufi taziki mishurufi atazikia mugulombolombo kusala ebichi ebisoro idha lam tusammi ala zabiha bubato somye basmala kuchisoro fahiya haramun maita ekisoro ekyo kiri haram era kibaliwanga ekifudde kyokka kiba kitegeeza nti annama mata bighayri dhabh kibange kisalikwa oba ekifudde nga tekikoze eki tekisalikwa nabbi sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza empisa esooka ng'agamba oba ng'ayigiriza omwana ono ng'amugamba nti sami la ensonga ey'okubiri mu nsonga teyayigiriza omwana ono n'amugamba nti wakul biyamini era oliisa omukono gwo gwaki ogwa ddyo okuliisa omukono ogwa ddyo nabbi yakozesa amuru kiragiro kati kiba kitegeeza nti hatha amurun ala sabiri lwujuu ekyo kiragiro kyatteeka omuntu okuliisa omukono gwe ogwa ddyo era tokkirizibwa kuliisa mukono omuntu ateekeddwa okubeera nga ya akulu biyamiinihi aliisa omukono gwe ogwa ddyo ويشرب بيمينه نو نو كنوا نو كنوا وغادي الى تشغوروا النبي صلى الله عليه وسلم اتجي زنا غاما اذا اكل احدكم وابانغا اجا وبا اومم وابانغا اجيدو كليا فجاء اقول بيمين اجسي ومكونو غواشي وغادي واذا شرب الى وابانغا انوا فليشرب بيمين اجسو مكونو غواشي Ogwaddyo lwaki nabbi atulagira okuliisa ddyo n'okunywesa ddyo olw'ensonga fa inna shaitaana yakulu bishimaalihi olw'ensonga shaitaani eriisa kkono weyashrabu bishimaalihi era shaitaani enywesa kkono ate mukimanyi bulungi na byakugambye nti nno kyekiriisa kono kyekiriisa kono ye sheitaani bw'abanga nabbi yeesigamizza ensonga y'okuliisa kono n'okunywesa kono nti sheitaani yekikola oba nkola ya sheitaani wakad nuhiina an ittibaai kutuwati shayatin twaziyizibwa okugoberera enkola eya sheitaani musiraamu kogende mu bantu bafaanana batya liisa ddyo kubanga ye sunna nabbi anasaba yeesigamya ekikolwa ky'okuliisa kkono n'okunywesa kkono ogwo mulimu gwa sheitaani wakad nuhiina an ittibaai kutuwati shayatin الله تبارك وتعالى أتجي زمان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات شيطان كم قبل رانغا أغوف بواتي قبل غير بياتي بيا الشيطان ومن يتبع خطوات شيطان وموت ينا أقبل را أغوف بواتي غير بياتي بيا الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر شيطان يرجل بانك قولا يوم ونو نبي توي تاو أبانتو بوكي جاء موكي فيه وبا أبانتو بموان دارا نبو نوتيا مبجا قولا با بوليوه مبيكا نتي انتقيرا يو وبا تتوكنا نمشي na mulembe n'otuuka mu kifo nga kyetaagisa kuliisa ki okumanya sheitaani nzibu olaba omuntu akambe okwasisa ki dyo kono n'akwatako oko n'otandika okuliisa kono eyo enkola si yafa abasira okuliisa dyo على القول الراجح من أقوال العلماء إسلام تسند أبطوف مبيغام بيابا ماني وجوب الأكل باليمين وجوب سي سنة واجب رئيسو من نبي الله باتيا كل بيمين ليسا جي ديو كيفاش تجيزاني أقوليسا ديو سي شيء يغاني ng'abantu abamu bwe balowooza okuliisa ddyo waaji wanoye tulina okuteerayo ebirowoozo mu mbeera abamu gye batera okukola oli naatya okukyafuwaza egiraasi olw'okuba alya n'akwata ddyo naliisa ddyo nanywesa kono ekyo kityamu lugazi giraasi nga gazankola bya mubaka waaki okuliisa ddyo kyogola bati nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba tugambye nti okuliisa byo waajibu n'okunywesa byo waajibu wa anna al akla bishimaali awish ashurubu bishimaali haramun omuntu okuliisa kkono n'okunywesa kkono ekyo kiri haramu ekyokubiri ekyongera okunyweza ensonga eno al aklu bishimaali okuliisa kkono n'okunywesa kkono ekyo twongerezaako nti eyo minhaji shaitan eyo mingamya yaki ya shaitaani yeekola bwetyo kubanga nabbi yagamba atya fa inna shaitaana yakulu bishimaali weyashrabu bishimaali kati okwongereza kwekyo wahuwa aidwa min hadii kufaar eyo nungamya yabakufaar era bwe baliisa ki ono katugambye ekisooka nabbison ekiraga nti nno kikwajibu okuliisa byo nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti nno yaji oba kul biyamini n'atulaga obubi bw'okuliisa kono nti nkola ya sheitaan fa inna sheitaana yakulu bishimaali wayashrabu bishimaali mukiraba ziyadatan ala zaali okwongereza kwekyo min hadiyi oba nkola min sunani kufaar nkola yaki yaba kufaaru hum allazina yakuluna bishimaali wayashrabuna bishimaali abakafiri be baliisa kono era be banywesa kono nabbi sallallahu alaihi wasallam tukyagenda maaso hadisi nabbi at least okuliisa kono oba abamu abatera okwekwasa ekiraze ekyokuduga kale tuuza wansi waki wegiraasi ogituuze mu kibatu kyo okole ki naye nga tolisizza kono wadde okunywesa kono al adabu athalithu nabbi sallallahu alaihi wasallam gyeyigiriza omwana ono n'amugamba nti wakul mimma yali lya ekyo ekikuli mu ki mu maaso bimaana yaani la taakul tolya ekyo kiri ku saidi ya ghayri ku saidi y'omulala atakiki gwe bal kul allazi yali lya ekyo ekikuli mu maaso lwaki kubanga okola obulumbagaji ku balala okugyako abamanyi bajjamu nti ebyokulya biyinza okubeera nga biri mutanawya nga byaki byanjawulo oluusi batadde eno emmere yakika waliwo emmere etakoze eki etakutuuseeko osobola okutoola ku mmere eri tazama na hadi nakigambo kigamba nti wakul mimma yaliika lwaki lianna anasa bin malik radiallahu anhu qala anas bin malik radiallahu anhu agamba nti akadtu maa nabiyi sallallahu alaihi wasallam najani nabbi sallallahu alaihi wasallam fakana yatatabba adubba min hawli alkisa waliwo emmere eyali etatuuse nagenda na nabbi agikola ki agijja ku saidi eki endala kati bwe kiba bwekityo osobola okugjako awalala singa emmere eyanjawulo kati okusinziira ku hadithi eyo sahaba ategeeza famazala tilka tomati eyo yasigala nga yendya yange oluvanyuma lw'obubaka obugamba bwati bwe tutunuulira hadithi eno mulimu fawaid emigaso omugaso ogusooka annahu yambagu ala linsan an yuaddiba auladahu ala kaifiyati al akl washurb, kigwana eri omusiraamu okuyigiriza abaana be engeri y'okulya n'okunywa. Bwe tutunuulira mu mbeera eyo, kitegeeza wujubu tarbiya, kyateeka okugunjula al awlad, abaana, ala adabi islam fil akli, mu kulya wa shurub, n'okunywa wa nawu, n'okwebaka. Buno buvunaanyizibwa bwa muzadde okuyigiriza abaana. N'olwaleero abaana balira waabwe n'abazadde balira waabwe. Enkola yaliwo abantu balira wamu, naye kati buli omu akwata esuwaani aliridde ku kibiriti, aliridde mu kisenge, aliridde mu ddiiro, buli omu kati balya abantu nga bwe baagala. Naye yamba oba wujubu tarbiyatul awlad, abaana bammwe muli mas'uluna anhum, mugenda kubuuzibwa kubo. Mu kubuuzibwa kubo mwe muli endera gye mwabaleramu. Mu kulererwa kw'abaana mwe muli okubeera nti obayigiriza adabul akli, empisa z'okulya. Omusiraamu bw'aba alya aliisa ddyo, ekyo teekeddwa okiyigiriza omwana wo. N'olwaleero osinkana omwana ng'ava mu maka ga aji ng'aliisa bono, ava mu maka ga musiraamu yakulu bishimaani, teeka ku okuyigiriza abaana bo adaabu z'obusiraamu. Omusiraamu taliisa kono ekyo omwana n'akimanya. Omusiraamu tanywesa kono. Omusiraamu bw'aba yeebaka, yeebaka bw'ati. Wujubu tarbiyatul awlaad, kyateeka okubeera nga ogunjula abaana bo. Kati mu mbeera eyo kwe kubayigiriza min adabi ta'am, mu mpisa z'okulya oba mu mpisa z'emmere fi islam, ekisooka tasmiyatullahi, okwogera ki? Bisimillah. Ekyokubiri al aklu bilyamin, okuliisa omukono gwaki? Ogwa ddyo. Omusiraamu taliisa kono mahama yakulu amu. Kyoba olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam lumu yali ayina waali n'agamba omusajja wa omusajja nga yakulu bishimaani ng'aliisa omukono ogwa kono, n'amugamba ntiyamini liisa kono. Omusajja n'agamba ti la astati, sisobola kuliisa, liisa ddyo. Omusajja n'agamba ti sisobola. Nabbi n'amugamba la stataata wama manaa illa akibri, obadde osobola okuliisa ki? Ddyo. Naye tewaliwo kikugaanye okujjako obungu takabu. Omusajja teyaddayo kusiku, omukono gwe ne gusanyalala. Fama rafaa yadahu ila fi, teyaddayo kusikula mukono gwe kugenda ne gusanyalala, jasi kunyomoola. Kunyomoola sunna zannabi. Abantu bangi nnyo omugamba ntiisa kya, naye nammwe munaapiitirirako. Okuliisa okulya obuli okulya nabbi, maadaama nti nabbi yeesigamizza okuliisa kono, ogwo mulimu gwa shaitaani. Era omusajja agaanye okuliisa ddyo, nabbi n'amugamba maama naaka illa alkibru, tewaliwo kigaanye okulya omusajja omukono ne gusanyalala n'atasobola kuddayo kubeera nga agusikula kugutuusako ki? Irafi omumwavu eno si sunna ey'okuzannyirako ey'okuliisa omuntu omubeera nga aliisa ddyo. Ekyokusatu min adaabi omuntu ajja akula min jihati ayina kulya mmere mulimu ki maaso, eyo ye adaabu, ezo zempisa z'obusiraamu. Alfaidatu athaniya faida eyokubiri istijabatu assahaba litawjihi nabiyi sallallahu alaihi wasallam wa thabatuhum ala hadihi. Basahaba bannabbi engeri gye baayanukurangamu enjigiri sunna ze. Tunuulira ono sahaba agamba nti fama zaalat tilka tu'mati, eno yeyali endya yange teyalekayo kubanga yendya yange oluvannyuma lwa nnabbi ekinnamba. Tulina okwekwata ku sunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallam, okuwona n'okwesiima yenkola. Teriyo nkola yonna gyojja kusanga mu nsi nga ntuufu eteekeddwa okutambulibwako okuggyako ng'eri min hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ennuŋŋamya yonna eyawukana ku nnuŋŋamya y'omubaka yonna nkyamu. Gwe ne bw'olaba nga yeetu eno enkola yenkola ekira ddala eryani Allah yeteekeddwa okugobererwa. Abantu olwaliro badala babatya nga aniisako n'omuhoteri yeve nee, ekyo kyekiraga nti oli musiraamu hakikata. Tetulina be tufaanana mu nkola. Enkola gyetuteekeddwa okukolerako ebintu byaffe tuteekeddwa okukola nga nnabbi bwe yakola ki bwe yayigiriza. Obusiraamu tebulinaayo nkola oba tebulinaayo kyebwalekayo. Kyova olaba n'Abayahudi beewuunya nga beewuunya sahaba Salman al-Farisi, Abayahudi bamuba allamakum nabiyukum kulla shay, nabbi wamwe yabayigiriza buli kintu kyonna hatta alqiraa, n'okutuusiza ddala omuntu engeri yagenda mu kaabuyonjo. Ekyo n'okisangawa dini ki eyituuka okuyigiriza omuntu n'okuyingira mu kaabuyonjo? Naye ebyo byonna fawaidu zidda gye tukola ki gye tuli. Nabbi bwagamba nti woyingira mu kaabuyonjo kola bw'oti ne bw'oti, ekyo kiyamba gwe ate era yenkola entuufu. Kati bo basahaba baafubanga nnyo okwanukula enkola ya nnabbi sallallahu alaihi wasallam era ne baginywererako. Waliwo abantu abamu oluusi bw'atuuka w'atuuse ne bakugamba nti simanyi nawe oli mutabuliki, nga ndaba ng'otandika okukyusakyusa n'embeera gy'okola ki ekintu kye ekimaze okukakatako sunna ya nnabbi sallallahu alaihi wasallam n'okitegeera bulungi. La takhafu billahi yawma talaa, totya munenyi yenna anenya. Onayo olina okulaba omusajja engoye ezaali zinga okugenda akyusa obwa society byawangaliramu, kale oyambala otya empale efaanana bwe ogenda okulaba nga naawe ogenda okukola ki onafuwa nabo ekityo baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala okwesiima okwenkomeredde kuli mu kugoberera sunna za nnabbi sallallahu alaihi wasallam. Mufawaidi tulaba fadilatu li Umara ibn Abi Salama radiyallahu anhu بامتثال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ان كيزو نوجد الصحابه ايتوا عمرو بن ابي سلامه ووكبيرات يتيكا مقرا سنزان era ebintu ebiraga nti nno kakasa ashahada shahada anna muhammada rasulullah imtithali awamiri okuteeka mu nkola ebiraga ebya nabi sallallahu alaihi wasallam bila taraddudi kasita sunna ekakasa nti eno hadithi ntuufu kino njigiriza yani ya nabi sallallahu alaihi wasallam basahabu lwawuliranga nti nabbi yaga tatza ku kigambo mutunuulire sofiya omukyala bamugamba mumwanyina Hamza bamukoze eki bamusse omukyala ajja wahiya tasaa wa tashrab ajja adufa alabeku ngeri mwanyina gye bamukoze eki يموسي يوموسي نبينا غامتي المرأة المرأة بمعنى أدقوها قبل أن تشوفها على الموت ومشارة ومشارة صحابة ناس تكنا يبدا عزيزون مشارة ونبينا ونبارك صحابة غامتي وكانت امرأة جلدة مشارة ونبينا ونبينا فلدى مرسل ناسيبك agenda okulaba ngu omukyala amusindise amuyiseeko yeeyongera muki mu maaso omusahaba amugamba azama alaiki rasulullah eyakugambye ekyo obutateeka kulaba kubaki kubafuye mubaka wa amu omukyala yadda okusitula wanekie tunuulira olyamu ekisengu ki mu maaso n'amukola ki n'amusindika n'ekigambo omugambo nti nabbi yakoze ki batuba amba nafu wetu wetuli na biagamba nota teka kwa magesi shee gona vichuti kwa magesi chitia abamu ba manjino gabaya seka kutu gila wetu kutu tere de wochi ati amite tuteke wochi na kuchata teka wata teka wali kuita abuwa kona chini kwa kuteka uwa kwa umulimu kwa kute imtithali kuteka mchi mungkola kubanga vini vituto iko mungkola vini angi nda vipeli abwa wama ya kutiko alimkawa vini huwa ila waya wahu mjoha na vini ya lita yogela ya kukua gara vini huwa ila على الله أو الله على الإله وعلى الرسول البلاء ومبقى قدوسا فمريب وقف ومسلام ومكوف ونما الدرا ومريب ومدوف تتشو ينقل عليك الرضا وقسيمة والتسليم نقل جيمر كيلي تتبقى teniyo utamu wa sunna yuna na bitu ekintu bwe kiba kikulebye ekyo tokyogerako leka abakikolako abakikola bakole ki kubanga ojja kuwa mu bizibu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kati sahaba ono agamba nti fama zaala tilka biya tilka mormati eno yeyali endya yange oluvannyuma womubaka okubeera nga anjigirisa hadithi yaffe eyokubiri mu baabu wujubi amri ahlihi wa awlaadi omulyango ogwekiriko kyatteeka okulagira abantu bo n'abaana bo okubeera nga obalagira si kyeyagalibwa wabula waajibu kyatteeka bwe tugamba waajibu omuntu akikoze afuna empeera akirese afuna omusango mu maaso gaabe bwe bonooleka abaana bo mu mbeera nga tubayigiriza tubagaana ebyo Allah byyalagaana tubalagidde ebyo Allah byeyalagira jukira y'olunaku yauma yafiru almaru min akhihi olunaku omuntu lwagenda okudduka muganda we wa ummihi wa abihi ne maama we nani ne taata we wa sahibati ne mukyala we wa banihi n'abaana be likulli mri'i minhum likulli mri'i buli muntu yenna yaumaidin lunaku olwo sha'ni ekigenda okunonyesa abaana be okukudduka olw'okuba tobu bakukozeeku tarbiya ya busiraamu mufeeyo abaana bammwe mugoberere embeera zikawangaala yamu naye omuntu n'obeeraawo abaana bo tomanyi okubira ddala bawangaala n'abaana ki kubanga aswahib mukwano gwe mukwano gw'omuntu nabbi sallallahu alaihi wasallam otutegeeza n'atugamba nti nno innama mathalu ljalisi salih waljalisi suu ekifaananyi ky'omuntu awangaalamu omuntu nga mulongoofu n'ekifaananyi ky'omuntu ng'awangaala n'omuntu nga mwonoonefu kitegeeza nti omukwano gulina taasiri gulina kyegukoza omuntu olaba kukoza kuba ntu bakulu omusajja n'omulaba ng'abadde mwesimbu n'atandika okwonooneka olw'abantu bawangaala nayo naye ate omwana amwana wo baani bawangaala nayo nabwekisoba diwa allah tabaraka wataala buli omu amanye nti sayusalu an audatihi wa dhuriyatihi buli muntu ajja kubuuzibwa ku baana be olwaleero buli omu yekyeki abaana benyina abaffe ntuukiriza haku obuvunaanyizibwa bwange ku baana abo omulungu ekiri omulyango guli ogwasooka gwali gutunuulira tarbiyatu aljismiya omuki omubiri kubalabirira kubayisa buvunaanyizibwabo ng'omusajja okulabirira abaana bo okubayisa okubambaza n'abantu baabwe mu maka kati guno omulyango oguzzeeko tarbiyatu arruhiya engeri y'okugunjula omutima gw'omwana okubira ddala okwawula allah tabaraka wataala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abaana abato yabarabbanga ala tarbiyati akadiya mu ngeri yenzikiriza n'agamba omwana yangula owange gwe omwana gwe idha saalta fasalillah bubanga osabasabaani allah wa idha saalta fasalillah woba osaba obuyambi busabaani allah tabaraka wataala waalamu anna al ummata law ijtamaat ala an yanfauk ebyo byonna nabyabigiriza mwana muto namuyigiriza n'ebirala nga mutujja okugenda nga tulaba hadithi ez'enjawulo kati nabwekityo eyo hadithi yaffe gyetubibadde olwaleero nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'ayigiriza omwana adabu at-ta'am empisa z'okukola ki z'okulya era nga z'empisa z'omusiraamu yenna iyaku wa mukhalafata sunnati rasulillah mbewaza okwawukana ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallam naddala olwaleero sina gye tulabye ey'okuliisa omukono gwati ogwa ddyo n'okuliisa n'okunywesa omukono gwati ogwa ddyo weewala okuliisa mukono ne bw'oba oliwa gwonna olw'ensonga innama oba lw'ensonga nti inna shaitaana yakulu bishimaal weyashrab bishimaal eyo nkola ya shaitaan ndowooza akase akwazimisha bayinize obusiraamu kugamba bungi omusajja naye an asru nti bo tebalina kye bafuna mu maaso ga abakole tebalina sa ne gwe bayinize enkola yaki وعليكم السلام ate kino owaliriza era kyetugambye nkino omuntu bw'oba ng'okola ki tosobodde okwasika kugira osobola okuteeka omukono guno ogwaki ogwa kono ogwajjo nekuleera ku mukono n'okola ki n'owaliriza kino nga tuba tute kuwaliriza naye nga emiya gyolina okwasika ki kati waliwo ebintu nga tebisoboka kubeera nti ojja kubeera ng'okwasisa omukono emu ng'ebbakuli naye kuno okweyawula kwa mukono ogwa kono nga byonjwe etengeredde okukola ki yobuli na guno ogwali gukola ki ogwali gukozesebwa guno ogwalefu gwegutaddeyo kusibwa kunyira nga akola ki wali mukusala kusookera ddala obusaamu omuntu avunaanibwa okusinzira ku busobozi ekiraba la yukalifu llahu nafsan allah tavunaana muntu okugjaku okusinzira ku busobozi bwawe ekiraba era sharutu akalombolombo okubeera nga okakatirwako amateeka g'obusiraamu al istifaa obusobozi naye bweoba tolina busobozi ku kintu busiraamu tebukuvunaana ku nsonga eyo era kyova olaba kazibe ibaada olaba nabbi yagamba nti sadika saala ngaokoze ki oyimirire era omuntu asaala ng'atudde ng'alina obusobozi obusaala ng'ayimiridde mu sola eya farada esola eyo ebanfu senga ogezaako n'otuula ng'olina obusobozi obusaala ng'okoze ki mu sola eyaki eyeteeka esola ebanfu naye nabbi yagamba soli qaima fa innam tastatia faqaida saabala ng'oyimiridde bwoba tosobodde saala ng'okozeki otudde faida mutasobe bwoba tosobodde fanajjamu saala ng'ogalamidde okiraba tukimanyi okuyimirira rukunu min arkaani assola mpaji mumpaji zaaki zeswala era eswala bweba tirimu okuyimirira fasolaatu fabaati baafira eswalayo ebanfu okiraba okugjako ebyokusunna mu sunna omuntu gwasaala ng'atudde ng'alina obusobozi bw'okubeera ng'akoze asaala akoze ki ayimiridde nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba solaatu rajuli kaida esola y'omusajja ng'asadde atudde ala nisu ebeera kitundu kya swala ng'akoze ki ng'ayimiridde kati ekyo kiri ku sunna omuntu okusaala ng'akoze ki atudde ng'alina obusobozi agwafuna haafu yaki yeswala eyo naye ateebe eya farada ekolaki efa lwaki lwaki obuuza yasuna wabyeyawuka olw'ensonga nti obusiramu bwagala nnyo kuyingibwa zesiti sunna okiraba ne gusobola n'okukkiriza ogisala ngaokoze ekyo otudde era maakana nabiyi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati nabi yalitasalira ku nsolo ye okugyako esole zaki zasunna kati efaraba emala okutukira ddala ku mbeera yaki almuhimu kyetwagadde mwekyo shartu attaklif akarogorogo okw'omuntu okubeera nga akakatibwanga amuleeka al istitaa okubeera nga alina obusobozi bw'aba talina busobozi bulisanaddyo ekyo tujja kitwalira mu babilhaali waliwo obwetaamu obukulisiza ono nakyekubeera ekigambo sunna kitegeeza enkola waliwo enkola za nabbi sallallahu alaihi wasallam nga za buwazi buteekeddwa era nga bw'otakikola ofuna omukizi omusango newabeerawo sunna nga ziriko ekiraga nti kyeyagalire naye senga sunna ejjanga nabbi alagira okole okiraba tewaliwo kubanga abantu baakitwala nti buli sunna yonna kubanga sunna waliwo enjogera etegeeza okusookera ddala sunna nga yo sunna kitegeeza enkola yaayo ya nabbi sallallahu alaihi wasallam naye kakati waliwo okwawula kuno kwe baawula mu ngeri y'abafukaha ne bagamba nti nno sunna kyekyo omuntu bw'aba akikoze afuna empeera bw'aba takikoze tafuna ki musango abantu baakitwalira wamu naye sunna waliwo ekitegeeza nti sunna enkola enkola yanga kumuwaajibu nemubaamu ekola ki neyakiyagali okiraba nga twogeredde ebigeri bya hadithi naye bwe tuba twogerera mu bafuba bo bagamba nti mayusaabu faailu intithaala akikoze afuna empeera senga aba akikoze nga agobererwa nabbi sallallahu alaihi wasallam wala yuaqabu taarikuhu akirese tafuna muki musango eyoomu naye weeri waliwo asunna nga bategeeza bidubida kati kisinzira ku kikyoyogerako ekiraba bw'ogamba nti emusi ayinza okubeera nga katugeze enkola ya nabbi enkola eyo gyayogedde enkola ya nabbi eri mu mbeera ki nti yabuwaze okubeera nga ekikola ekyo kikuwonya tugamba nti eno sunna kuki batera n'okugamba ebyoyo sunna musunna naye al asulu enkasita kibanga nabbi ayogedde nga muteeke teeka oteekeddwa okuteeka mukiri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum